Campus FM presenta Storia o Jet, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Merba l-semija ta' Campus FM għal program Storia o Jet mija Emanuele Buttigieg u Liam Gauci. Naddu biex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum b'pjaċir nilqgħu lil Kristel Attar Trevisan, studenta tad-dottorat fl-Institute of English Studies, Partum School of Advanced Study fl-Università ta' Londra. Qed istudja l-istorja tal-istampar u tal-ktieb kif ukoll il-kollezzjoniżmu ta' stampi u r-rwol tiegħu fit-qassim ta' formazzjoni u kif influwenza l-preferenzi artistiċi. Kristel għandha żewġ masters mill-Università ta' Malta, waħda fl-istorja tal-arti, fejn speċjalizzat fuq kollezzjonist u storiku tal-arti tas-seklu 18, il-Konti Saverio Marchesi, u masters oħra fuq il-letteratura u l-kultura popolari fejn studjat l-illustrazzjoni tal-ktieb. Kristel qed tkompli riċerka tagħha fuq il-kollezzjoni vasta u mhux magħrufa ta' stampi tal-Konti Saverio Marchesi li tinsab illum fil-Mużew tal-Katedrali tal-Mdina. Dan huwa l-ewwel proġett ta' riċerka li qed isir f'Malta fuq l-istampi storiċi. Interessata tqajjem interess f'dan il-qasam u fit-teknika tal-istampar. Kristel, grazzi ħafna talli ngħaqadt magħna llum u appuntu aħna ser nitkellmu dwar din il-kollezzjoni ta' stampi tal-Konti Saverio Marchesi. Stampi bl-Ingliż normalment it-termin huwa prints. Però kif konna niskellmu anke qabel li inti li bil-Malti nużaw it-terminu stampi għal-jum. Nibdew daqsxejn kif beda l-interess tiegħek fil-prints, fil-stampi u fil-kollezzjoni partikolari tal-Konti Marchesi.
Mela, l-interess tiegħi fil-prints beda minn dejjem kont uħob il-letteratura, speċjalment il-letteratura illustrata, il-kotba bl-immaġini, u ovvjament minn hemmhekk tiġi l-interess fil-image fuq karta, fuq prints. U anke waqt li kont nistudja l-istorja tal-arti, dejjem ġiet interessatni l-fatt kif l-erfien tal-arti ġiet mifruxa kif eżempju Dürer fil-Germania kien jaf bix-xogħlijiet ta' Leonardo da Vinci li kien l-Italja. Ovvjament dan huwa b'mod ta' l-istampi. U l-istampi kienu jisiru fl-bliet il-kbar tal-Ewropa u jitqasmu fl-Ewropa kollha u b'hekk kulħadd l-artisti kollha kienu kienu jafu x'qed jagħmlu l-artisti oħrajn, influwenzaw il-xurxin u kollezzjonist seta jiġbor kollezzjoni li toġob lilu, eżempju jew jagħżel artisti Italjani, artisti Ġermaniżi, jista' jagħżel fit minn kollox f'għamel kien jagħmel il-Konti Saverio Marchesi. U għalija l-istampa hija l-ewwel forma ta' arti demokratika ngħidilha li magħmula għal kulħadd għax kien jaffordi jixtriha kulħadd.
Infatti, jiena xtaqt insaqsik ftit biex ittina ftit introduzzjoni ta' minn kien dal-Konti Saverio Marchesi biex anke semmija ikun jafu minn hawn ukoll inħeġġeġ l-semmija li jitlu fuq il-Facebook page ta' Campus FM jew kellha fuq il-Facebook page ta' Dipartiment tal-Istorja tal-Università biex jaraw dawn l-istampi li Kristel ħadkun qed titkellem fuqhom illum.
Mela, il-Konti Saverio Marchesi kien persuna nobli Maltija u twieled fl-1757 u miet fl-1833. Allura u kien għalina storiċi fortunat li għex fil-tlet gvernijiet ngħidu ta' Malta. Eżatt. Taħt il-Gran Mastri, sentej tal-Franċiżi u fil-bidu ta' żmien l-Ingliżi. U kien għex u studja Ruma żmien twil u hemmhekk għajjem l-interess tiegħu fil-letteratura u fl-arti u beda jikkollezzjona. U mbagħad meta kien Malta beda hija affaxxinanti ħafna kif irnexxielu jiġbor kollezzjoni l-kollezzjoni ta' stampi eżempju ta' fuq 4,500 stampa minn Malta fejn Malta ma kienx hawn market, ma kienx hawn minn ibieħ li f'xi ragattir li hemm. Imma bil-kontatti kollha li kien għamel kemm meta kien Ruma u kemm tru se nitkellmu wkoll fuq il-ħbieb li għamel meta kien Ruma, irnexxielu jġib stampi, pitturi, disinji, korba minn postijiet differenti fl-Ewropa.
Sawa. Ġifieri aħna għandna mela bniedem li huwa senjur, kulturat u imqabbad tajjeb
ma'
networks li wieħed għandu bżonn. U daw il-prinzu ma' relattivament irħas. all'epoca li għednet kelmu dwar u xek.
Fil-fat, fortunati immens li fil-katedral tal-Indina fl-arkivju tagħhom l-inventarju tal-dak li kien jixtri u minn 1790 beda jżomm inventarju ta' kull ħaġa li kien jixtri. Ma tispiċċa qattar aħda dal-inventarju, x'dejjem tiskopri xi ħaġa ġdida. U jniżel eżempju stampa ta' Dürer u xtra minn Filippo Benucci li kien qiegħed f'Munich u xtra f'dik id-data u xtra ħames kudi eżempju. Ġifieri anke għal minn interessat minn lat ta' kummerċ. Interessanti ħafna xi informazzjoni.
Kienet jixtri minn Malta?
Malta iva. Kienaw isemmi regattiera, isemmi...
Il-belt isemmi jo?
Iva, persuna jismu Facchini, li ma nċideja menu, ma bħada mxxol tijaj li naħnfitxu.
Ixħalla li semmu fxibu Facchini.
U kol, minn dat dokumenti skopri li ma kienx wahdu, għaxu kien ipartat prints u jbieħ prints li Carlo Antonio Barbaro, il-konti, il-prezzjosi, kol kien konti malti. U persuni, president Eurejt, eżempju, li kien il-president tal-Freemasons f'Malta. U kienu hemm anka nies Franċiżi, Ingliżi li kien jiġu minn barra jġibulu x-xogħlijiet lilu.
Kien bnija din network għaluru.
U kien, mela, dissa bil-mod li ma tħanflu għal waħda mill-istampi. U kien jikteb ħafna, kien poeta, kien jikteb ħafna sonetti u kien jikreja sonetti għalġieħ eżempju l-Grammastri meta Grammastru Hompex daħal l-Belt eżempju kien jikreja sonetti minni mistax niftakar li waħda l-Hompex, waħda l-Pinto, l-Derwan u mbagħad għal-Maitland ukoll u Ponsonby ġifieri u kien maħbub mill-gvernijiet kollha apparti l-Franċiżi insomma. U kien jikreja daw il-sonetti li jiġu reċitati fil-pubbliku, anke eżempju kien hemm ikla il-Palas tal-Grammastru li jagħmilha Maitland u kien kreja sonett biex meta jidħol Maitland tiġi reċitata. Xinhu kien magħruf ħafna
bħala kienx it-tifel u m'għandux li jaqrahom daw it-tip ta' sonetti.
Ma fajt magħhom
jien daw id-deskrizzjonijiet, xi tifel nobli għadu żgħir, kien leħen u doktor sabiħ, ġovanili.
Fil-fatt meta miet il-Konti Saverio Marchese fil-gazzetta l-ewwel li jiġi jirreferolih bħala poeta u mbagħad bħala kollezzjonista tal-arti.
U fejn kien joqgħod?
U kien joqgħod il-Belt u mbagħad kien joqgħod ħattart. Mill-Belt kien fejn li żed li bena l-kollezzjoni tiegħu. U ħattart ta' tagħmilhom Villa Marchesi li vera nixtieq nidħol fiha. Li kien bena disinjaw bena missieru mbagħad mhux mar joqgħod hemmhekk.
Ġieru waqt l-inblokk u kien jgħid.
Waqt l-inblokk u kien imwaħħal il-Belt. Dija storja interessanti, xu kien qed minn dawk l-firma biex il-Grammastru Hompex iċedi għall-Franċiżi, kien qed mill-firma il-petition ngħidulek. Imma mbagħad għamel sentej mwaħħal il-Belt fej fija kiteb manuskritt bħala supplement għal dizzjonarju ta' Mikel Anton Vassalli li ma kienx magħruf faqas jgħet il-biblioteka.
U kien laqal mela li ħareġ Mikel Anton Vassalli mill-Belt. U li tina l-informazzjoni.
Jista' jkun u dan kull mod dizzjonarju, imma ma nafx. Semmek xiejt. Imma wkoll sfortunatament kien wieħed minn dawk in-nobli li kellhom jagħtu lawn jiselfu l-flus
il-Franċiżi. Il-famuża force lawn li qatt ma tħallset mill-Gvern Franċiż. Xi darba nibatu lil Macron fuq ħadi.
Xi meta ġew l-Ingliżi mbagħad kien ferħan iżjed.
Immaġina l-kollezzjoni kienet il-Belt waqt
il-kollezzjoni kienet il-Belt.
Akkej biża l-kollezzjoni nimmaġina wkoll għax inti.
Sorry.
Il-biża l-kollezzjoni huwa sitwazzjoni
għandek. Stajlek il-kollezzjoni.
Kif kien jiġri anke daw is-sitwazzjoni.
Fil-fatt kien hemm ħafna nies li ħadulhom il-kolba biex jintużaw.
Ikollok skartoġ bid-drure,
dan huma tip ta' stejjer appunto li għaddu minnhom daw l-oġġetti.
Vera.
Sewa, wara l-inblokk mbagħad.
Wara l-inblokk mbagħad sar magħruf ħafna mal-klikka Ingliża, kien anke ħabib kbir ta' John Hocken Frere li kien intellettwali f'Malta, Iva Holt.
Ma la skur inta għama Vassalli Marchesi.
Għadni ma sebċ referenza diretta ma.
Jalla siba Kristin u tiġi għaw s-sensela li mistajt inna dwar.
U the network allura bnija kemm meta kien Ruma u kemm Malta permezz dawn il-kavalleri mbagħad l-Ingliżi iktar xekk.
Jekk nidu nitkellmu fuq in-network f'Ruma nista' ngħaddi għal waħda mill-istampi
tridu
li hija invit għal laqgħa ġenerali tal-Akkademja dell-Arkadja f'Ruma. Hawnhekk qed naraw hija stampa żgħira fejn fuq qed naraw l-Alla Pan qed idoqq il-flawt tiegħu huwa l-Alla tan-natura tal-mitoloġija huwa Alla tal-mitoloġija Griega u naraw li għandu l-bastun tal-rajja u mbagħad naraw li mdawwar bil-naġa, ħaxix u rovini antiki.
L-ideal tan-natura u
xejn. L-ideal pastorali. Fil-fatt l-Akkademja dell-Arkadja kienet jisa assoċjazzjoni ta' nies interessati fil-letteratura li rridu jneħħu l-letteratura popolari barokka li kienet frivola, teatrali, bombastika u rridu jmorru lura għal-letteratura u l-opera u l-poezija li jektar pastorali u klassika. Pastorali mtien jidu li hija sempliċi għal-jom fuq in-natura, nsiet minn kollox. U dil l-assoċjazzjoni twaqfet fil-aħħar tas-seklu 17 u baqgħet attiva ħafna anke l-1800 il-bil tal-1800. Il-Konti Saverio Marchese kien sar għamel parti minn din l-Akkademja meta kien Ruma, fil-fatt mort nara l-arkivi tagħhom il-Biblioteka Angelika, waħda mill-isbaħ librerji li hemm Ruma.
Darba mort ukoll sabiħa
ħafna. Sabiħa ħafna. U hemmhekk sib tismu niżel
bħala membru.
Bħala membru, yes, f'1775 meta ġi niżel bħala membru. U f'dan l-invit naraw il-kelma Arkadi, ovvjament tirreferi għal membri, u hawn miktub id-data 32 ta' Settembru 1776 fl-10 ta' billej. U hemm miktub li ħasseħ laqgħa ġenerali fis-sala del serbatojju. Is-serbatojju tfisser ġibjun. Għaddiet t-referi għal sala fil-palazz fejn kienu jiltaqgħu l-Arkadi li kien jismu l-Bosco Parrasio li huwa Ruma li kienu għamluh fl-ideal tagħhom tal-ġnien pastorali u hemmhekk kienu jiltaqgħu biex jirreċitaw poeżiji u proza u jaraw ma ħajkunu membri ġodda jaċċettawhom lit-tip ta' laqgħat. U din hija invit li kien irċieva Marchesi waqt li kien Ruma. Bħalma qed lil Manwi qabel bdejna din hija magħmula biex tintrema. Invit taraħ tużah u jintrema. U hija importanti ħafna u rari ħafna li jinżamm. Issa ħaġa interessanti hi li l-kliem li hawn f'din din l-istampa mhuwiex imnaqqax bħal inċiżjoni. Huwa stampat bħalma kienu jistampaw litri tal-ħadid il-kotba u l-gazzetti. U di tfisser li id-disin kien jiġi stampat separatament u litri għalihom. Allura kienet tista' terġa' tintuża l-istess disin għal inviti differenti, dati differenti, laqgħa differenti u di fil-fatt rajta f'inviti oħra wkoll.
Ġifieri kellek template llum ngħidulek ikel jum bad tista' kemm dawar id-dettalji.
Fil-fatt Ruma
u tidher iffirmata din.
Iva, dik iffirmata minn l-inċiżur għandek għandu niktub Dorindus PA Pastore Arkade. Inċiżel inveni d-delinjavet u skulpti, ġifiri inventaw bħala disin u għamel inċiżjoni ju. Issa li
dal-isem. In-house ġifiri, tajdu.
Dal-isem, ovvijament, mux normali, l-isem u għadorindo nanokrino, u telli da xisemu. Fil-fat mux isem vera, u kien jismu Girolamo Odam. U il-raġun jaxi xik t-dorindo li meta wieħed isir pastore Arkade jaddotta isem ta' Raj li kien jiġi inventat. U fil-fatt il-Konte Saverio Marchese kellu l-isem tiegħu li kien Algisio Fasideo. U l-katedral l-arkivji tal-Indina għandhom il-ħafna sonetti tiegħu li jiffirmhom bħala Algisio Fasideo Pastore Arkade.
Ċri kienx ħaġa li jħobb.
Mela, he was very proud. It's a nom de plume.
Yes, yes.
Nifqu naqra hawnhekk għal pawża mużikali u nkomplu wara l-break. Thank you.
nsalvu l-issemmija għattini parti ta' dan il-program u nerġan fakkar kom njedin nitkelmu ma' Kristi Lattart Trevisan fejn edin nitkelmu dwar il-kollezzjoni tal-Konti Saverio Marchesi u kon edin nitkelmu ftit dwar dawn l-Arkadi sowa pronunċaj ta'
Arkadi
u xtaqtej dinna li kienem membri fiħdan din laqda li kienu kem xej famużi specialment ma semmija Maltin li għakunu ftit famużi min kienu dawn, Kristi?
Mela, fil-dill-akkademja dell-Arkadi kienu ħafna membri famużi specialment ovvijament fruma zemp kienu kienem uħut mill-aħjar artisti bħal Carlo Maratta, Piranesi, Benjamin West plus li kienu jem manka poeti kbar bħal Metastasio u kienem ukoll Maltin ma kienx hemm ħafna li nafu bihom imma kien hemm u uħud mill-iktar famużi kienu Grandmaster de Rohan, Pinto, Hompesh, kienu Arkadi kellhom l-isem tagħhom li blament ma nafhomx hux komplikati. Wkoll kien hemm nies poeti Maltin, intellettwali Maltin bħal Giovanni Antonio Xantar u Luigi Rigaud. Eżempju li niftakar Luigi Rigaud l-isem tiegħu kien Ruldar Petolio. U nishtiq ikolli ħin nfittex poeżiji li kitbu ma wkoll infirmati b'dawn l-ismijiet. Imma bħal ma taraw huwa netwerk pjuttost importanti. Allura li kienu jagħmlu dawn l-Arkadi li kienu jiktbu poeżiji jiddedikawhom eżempju lil De Rohan. Bekk jippruvaw jiġbru favur tiegħu.
Eżatt.
Mod tkun innobli Kantu Saverio Marchesi u nobli tkun poeta għadek tibda u tiddedika il-poezija tijak li xi ħadd famuż li jumbagħad ħajkun il-patrun tijak biex eżempju jekk tippubblika xi ktieb. Ġifieri dik hija mod kif kont tibni wieħed mill-modi kif kont tibni network. U hija teorija tiegħi li ħafna min-nies li minn għandhom kien tgħallem il-kollezzjoniżmu ta' stampi u li anke forsi kien iparta jew jixtri stampi kienu membri ta' di l-Akademi dell-Arkadia. Ġifieri dik hija teorija li qed nesplora biex nikkrea n-network li kellu.
Hemm xi ħiel ta' mażuni li sistema ta' mużinerija f'din l-Akkademja jew f'din l-laqda.
Dik hija xi ħaġa interessanti ħafna. Nixtieq ħafna niskopri jekk il-Marchese kienx mażun, sissa l-angol li skoprit sissa għadni ma sibx imma baqa' li angolu ieħor. Imma bħal mettilkom hemm u kien eżempju li l-President Reid kien taħ xi stampi bħala regal. U kien hemm komandant Le Tremblay, maċan Franċiż, li ġab stampi minn Pariġi għal Marchesi ukoll kien mażun. Fil faċċa tinsaqsi lilek wara l-programm li hemm jekk taf xfuq. Ġifieri eħe, kien hemm xi konnessjoni
tibda konnessjoni.
U qed insemmi l-Akkademja dell-Arkadi, ma dejjem ma kienx hemm akkademja, kien hemm l-Akkademja di San Luca, li hija l-Akkademja tal-Arti Ruma, li kienet taħdem ħafna flimkien ma l-Akkademja dell-Arkadia. U kien hemm ħafna akkademji oħra intellettwali li kienu kollha maqudin flimkien minn jew minn hemm, plus li kien hemm minkien rivali wkoll.
Użgur.
Aha. Għandna stamp oħra mbagħad Kristi hawnhekk li hija bellezza u darb'oħra nerġa' nfakkru semmija li fuq il-Facebook pages ta' Campus FM u Department tal-Istorja jistgħu anki jarawhom. Nibqgħu daqsxejn fit-tema tan-natura biex hekk. Jidinna naqra dwar.
Jiena żil dawn iż-żewġ stampi għax fil-tema tiegħi ma jistgħux ikunu iktar differenti. Waqt l-oħra kienet effimera kienet invit din hija collector's item, xi ħaġa li kollezzjonist ifittex. Dinja il-suġġett huwa Muhammad u l-patri Sergio u hija stampa tal-inċiżur famuż Lucas van Leyden li huwa wieħed mill-favoriti tiegħi u ġiet ippubblikata l-ewwel darba fl-1508. U hawnhekk fil-fatt naraw fuq il-xellug isfel l-ittra L li kien il-mod kif kien jiffirma van Leyden u nistgħu naraw il-fdal tan-numru 8. Fejki qabel kien miktub 1508 1508 qabel
qatta tiegħu spiċċata.
Issa il-suġġett huwa qed naraw fuq il-xellug hemm Muhammad, naraw il-profeta Muhammad. Din hija illustrazzjoni ta' silta mill-ktieb medjevali famuż il-vjaġġi ta' Sir John Mandeville. U dak kien vjaġġa f'ħafna pajjiżi u jikteb l-istejjer li kien jisma. U dik kienet storja ta' Muhammad li kien student tal-patri tal-eremita Sergius li qed narawh mejjet hawnhekk fuq il-lemin. memdud u l-istorja li lejl minnom għat li Muhammed kien riqet il-għaddejja ta' Muhammed ser ulu xxabla u bija għatlu l-Sergio, l-Patri Sergio u rġaw t'għamlu xxabla fidejn Muhammed għat li kien għadu riqet da għatlu għax kienu jajru għali għax kien għattaw isħin ma' dan l-eremita Muhammed u Lukas van Leiden ta' ġenju ta' narrativa li kien irnexxielu joħlo l-istampa din hija stampa rari ħafna dal-suġġett mhux sibux flerti. U jingħad li Van Leiden kellu biss 14-il sena meta għamel din l-istampa. Din hija l-ewwel stampa magħrufa tiegħu.
Stampa sabiħa ħafna. L-impatt, ħanuża kalmaħazina, l-impatt ġermanis jider ukoll minn l-għajnejn ta' storiku militari fejn dawn li għadhom li għadin jiet is-sinjur li għad jitfa' x-xabla dejn Muhammed qed iżhom two-handed sword ġermaniża. Li dik hija xabla. Hija dik li għandu fuq għal dik hija xabla tant kemm kienet kbira li kellek żonn iż-żewġ idejn biex iżomma. Xi ħaġa interessanti wkoll minn irid jara dan it-tip ta' eżempju fil-kollezzjoni nazzjonali l-armerija għandna ftit eżempju minnhom u jekk taraw il-Perez d'Aleccio, il-Frescos, il-Piccolo Soccorso, il-merċenarji deħlin minn idejn il-birgu kollha bit two-handed sword ġermaniża. U tara l-impaġġer manis fija
fatta ki il-landscape li għandek fija zgur miex il-landscape li fija kien Muhammed hija foresta nord-europeja u xek dikja il-libertà tal-artist
fil-fat Van Leiden kien jiex fil-pajzi baxxi fil-Netherlands u mbagħad ovvjament ġabar ħafna l-influenza ta' Dürer.
Ta' Dürer, eżatt.
Mela inti għaddej ġiet mamula 1508.
Oriġinarjament 1508.
Markeżi ovvjament għax iktar
wara.
U fil-fatt din tkun tal-1508 jew riproduzzjoni tiżjed tard tal-lura. Jew ma tistax tgħid.
Il-kelma riproduzzjoni mhix korretta. Għax inti meta għandek stampa ssir billi ikollok pjanċa tar-ram u tnaqqax fija b'strument li għall-ponta triangolari li jgħidulu Burin. U fih inaqxu id-disin, trid ħafna saħħa, ħafna kontroll u ħafna training biex kun tista' tagħmel dat tip ta' xogħol.
Speċjalment dat tip ta' detta u impressjonanti.
Eżatt. U li għandek meta għandek pjanċa tar-ram huwa l-vantaġġ li tista' tagħmel żejt minn waħda minn stampa waħda. U ħafna nies għalhekk ma japprezzawx l-istampi xejhom ħafna kopji tagħhom, mentri mhumiex kopji huma dak li jgħidulhom impressjoni, ġifieri il-marka d-disin li tħalli l-pjanċa, l-linka ta' l-pjanċa fuq il-karta. Allura kull waħda hija differenti għax jiddependi minn kemm tagħmel l-linka, l-pressjoni li tagħmel fil-pressa. Minn kemm il-karta tkun tajba x'tip ta' karta, kemm tkun imxarba biex taqbad il-linka biżejjed. Ġifieri kull waħda hija differenti.
Kull waħda hija unika.
Unika. U fil-fatt din mhijiex minn l-ewwel ran ngħidu aħna mill-ewwel ammont ta' stampi li ġew stampati minn dil-pjanċa. Fl-opinjoni tiegħi saret ħafna żjed tard, saret fil-1590ijiet. Għax pjanċa wara li mut l-artist jista' jibqa' tuża. Fil-fatt il-pjanċa ta' Van Leiden kienu nxtraw mill-publisher, mill-publikant Martin Peters, jiex fil-Pajjiżi Baxxi wkoll. U fil-disajnijiet reġa' beda jistampa minn dawn l-istess pjanċi. U tinduna lajn li tkun imdorrija tara stampi, tinduna li fejn hemm id-dettalji fuq wara speċjalment tal-muntanji u kastelli bil-kemm ta' Rom.
Għax
eżatt, għax il-pjanċa meta inti qed taddija mill-pressa normi tal-magna tal-pressa tal-istampar tibda bil-mod titmermer ftit. U ċerti dettalji jibdew jintilfu. U jkun hemm ukoll ċerti grief bħal meta naraw fejn hemm is-siġar fuq ix-xelluk li juru l-wear and tear tal-pjanċa biż-żmien.
Għandek l-istorja kollha tal-oġġett hawnhekk.
U ħaġa oħra interessanti immens li waqt ir-riċerka tiegħi fittixt uħud minn dawn l-istampi li kien printa stampa Martin Peters fid-disajnijiet u isfel fejn naraw l-elle ta' Leiden kien żied ismu. Martin Peters. U jiena ngħid din il-biċċa nieqsa mhijiex kombinazzjoni, ngħid li dik tneħħiet biex jitneħħa l-isem ta' Martin Peters biex tidher iktar antika kienet oriġinali. U di se dat saret kemm m'għand min bieħħa jew se tagħmilha l-Markeżi biex fil-kollezzjoni tiegħu jistgħu li għandu Lukas van Leeuwen tal-bidu, ma nafx min għamilha, ma din hija parti mill-istorja mill-faxxinu ta' l-istampa.
Sir taf kif din ġiet fil-kollezzjoni ta' Markeżi?
Di kien xtra mingħand Filippo Benucci li kien artist Taljan li kien ġi jgħix Malta għal żmien, u mbagħad mar jgħix Monaco Munich u minn hemmhekk kien jixtri u jibgħat l-istampi lill-Markeżi. U di xtra fil-1830 ġifri kien wasal kważi lejla ħarta ħajtu l-Markeżi u kien batilu tramite aġenti ieħor. Ġifri kien hawn din-network.
Wasalna biex narlu Kristil fil-mistaqsija tal-aħħar. X'jallimna x'jallmuna daw it-tip ta' oġġett li huma importanti għalina llum il-ġurnata?
Huma importanti għax l-istampa hija Il-valur tagħha hija fit-teknika anke kif inhi magħmula eżempju daw żewġ stampi magħmulin techniques differenti ħafna, waħda hija magħmula bl-inċiżjoni diretta bil-burin fuq id-dirett fuq il-ħadid u l-oħra tal-arkadi hija magħmula bl-aġtu. Ġifieri fej id-disin fil-fatt tarah huwa ħafna iżjed liberu, jisew tpenġi bil-lapes fuq karta. Allura tara fit-teknika mal-ewwel tista' tara fil-limitazzjonijiet tal-artist. Taraf ukoll l-istil fejn kien l-istil ta' arti, l-istil Ġermaniża bħalma semma Liam, li eżempju dil-istampa ta' Van Leeuwen u mbagħad kien ikkopja l-background, il-font tagħha, kien hawn il-Montagni u l-Kastelli kien ikkopja Mark Antonio Raimondi li kien inġiżur famos ħafna l-Italja u kien uża din dan il-font fi-stampa oħra.
Plagiarism.
U imma dik kien is-sinjal ta' unur li inti qed tagħmel omaġġ lej maestro ieħor tal-arti. Ġifieri l-istampa hija affaxxinanti għax permettilkom tinfirex ma' l-Ewropa kollha u bekk l-idejat artistiċi jinfirxu jitqasmu kulħadd jitgħallem minnhom mod differenti. Eżempju l-artist Malti Stefano Erardi li jingħad li qatt ma studja barra tgħallem mill-istampi.
Kristel għal darbohra nirringrazzjawk ta' din l-intervista affaxxinanti dwar dawn iż-żewġ stampi li tawna ħafna iktar kulur dwar il-Conti Saverio Markeżi fismi u fis Emmanuel, grazzi tal-li kontu magħna u nistidnukom terġgħu tingħaqdu magħna għall-programm ieħor fis-sensiela Storja Oġġett.
Għadkom kem smajtu Storja Oġġett bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġieċ flimkien ma' Liam Gawċi.